havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-sentyabr, dushanba. Pragadagi studiyada Farruh Yusufi va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Paxta 2014, Toshkentda paxta kolonnasi urib yuborgan mardikor vafot etdi. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida 18 yoshga to'lmagan o'quvchilar paxta terimiga chiqarilayotgani iddao qilindi.
Boshida 2-3 yil chiqaramiz degan edi. Men 2-kurslar 17 yoshda, ularni chiqarish mumkin emas edi.
Million qiziqchilar jamoasi litsenziyasidan mahrum qilindi. Afg'oniston prezidenti 2 nafar o'zbek shoiri va yozuvchisini davlat ordeni bilan taqdirladi. Parijga to'plangan davlatlar vakillari islomiy davlatga qarshi jipslashga kelishib oldi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Million jamoasi vakillari sizni sog'intirmagan holda.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lavhalar va ozod nazar ruknining yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofonda yana Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq prezidenti Fuad Masum o'z mamlakati hududida Islomiy davlat guruhiga qarshi tezkor va muttasil havo hujumlarini boshlashga chaqirdi. Agar tezkor chora ko'rilmasa, jangari guruh safi kengayishi va u yanada kattaroq tahdidga aylanishi mumkin, deya ogohlantirdi Iroq rahbari. Masum bu haqda Parijda 26 mamlakat vakillari ishtirokida o'tkazilgan xalqaro anjumanda gapirdi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Arab davlatlari ligasi ishtirokida bugun o'tkazilgan yig'inda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurash uchun koalitsiya tuzish masalasi muhokama qilindi. Fransiya prezidenti Fransua Oland Islomiy davlat jangarilari butun dunyoga tahdid solayotgani bois unga qarshi global javob qaytarish ehtiyoji bor, deya bayon qildi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy Tehron hukumati Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda hamkorlik qilish to'g'risidagi AQSh taklifini rad qilganini iddao qilmoqda. Lekin Vashington ekstremist guruhga qarshi tuzilayotgan xalqaro koalitsiyada Eron yoki Suriyaning ishtirok etishiga keskin qarshi chiqmoqda. Xomanaiy iddaolari u 15 sentyabr kuni kasalxonadan chiqishi arafasida e'lon qilindi. Xomanaiy o'tgan hafta prostata jarrohligini boshdan o'tkazdi. Uning Amerika iltimosi rad etilganiga doir iddaolari AQSh davlat kotibi Jon Kerri Parijda 25 davlat yetakchilari bilan Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash strategiyasini muhokama qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Kerri o'tgan hafta oxirida qilgan chiqishda Eronning Parij konferensiyasida ishtirok etishi maqsadga muvofiq bo'lmaydi, deya bayon qilgan edi. Rossiyaning Anapa shahrida 21-30 sentyabr kunlari o'tkaziladigan Kinoshok festivalida o'zbekistonlik kinochilar suratga olgan 3 ta film ishtirok etadi. CNews agentligiga ko'ra, 23-chi ochiq kinofestivalning asosiy dasturida o'zbekistonlik rejissyor Mansur Vasatiyning Quduq nomli filmi ishtirok etadi. Shuningdek, badiiy televizion film yo'nalishi bo'yicha Javohir Qosimov suratga olgan Ziyoda filmining tomoshabinlarga namoyish etilishi kutilmoqda. Festival doirasidagi Kino Malishok dasturida Rashid Malikovning Dada filmi qatnashadi. Mazkur film CNews agentligiga ko'ra, yaqinda Irkutskda o'tkazilgan oila davrasida xalqaro teatr va kino festivalida Gran-pri sohibi bo'lgan. Kinoshok tashkilotchilariga ko'ra, festivalda MDH mamlakatlaridan jami 14 ta mamlakat ijodkorlarining filmlari namoyish etiladi. Bugun Ukraina g'arbida 15 davlatning 1300 ga yaqin qo'shni ishtirokida harbiy mashqlar boshlanadi. Pentagonning ma'lum qilishicha, harbiy o'yinlarda AQShdan 200 nafar askar qatnashmoqda. Rossiya mart oyida Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilishi ortidan boshlangan bo'hrondan beri AQSh harbiylari Ukraina hududiga ilk bor qadam bosmoqda. 15-26 sentyabr kunlari Ukrainaning Yavoriv shahrida o'tkaziladigan harbiy mashqlarda jangovar o'qlardan foydalanilmaydi. 14 sentyabr kuni Ukraina mudofaa vaziri Valeriy Heletey nomi keltirilmagan NATO davlatlari Rossiya paras ayirmachilariga qarshi kurashayotgan Ukraina qo'shinlari uchun qurollarni yetkazib bera boshladi, deya bayon qildi. Rossiya parlamenti vakili Ukraina qo'shinlari prezident Vladimir Putin Adolf Gitler sifatida tasvirlangan plakatni nishonga olib mashq qilayotganini namoyish etgan Euronews telekanalini taqiqlash tashabbusi bilan chiqdi. Izvestiya gazetasining xabar qilishicha, iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi vakili Mikhail Markelov mutasaddi davlat idoralariga murojaat etib, Euronews kanalida 12 sentyabr kuni qayta qayta namoyish qilingan lavha yuzasidan tekshiruv o'tkazishni talab qilgan. Markelovning fikricha, bu yuzadan jinoyat ishi ochish va Yevropaga doir kanal namoyishini Rossiya Federatsiyasida to'xtatishga barcha asoslar bor, deya yozdi Izvestiya 15 sentyabr kuni. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti 2014-2015 yillarda Yevrozona mamlakatlarida iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari avval bashorat qilganidan pastroq bo'lishini aytmoqda. Markazi Parijda joylashgan tashkilot deflyatsiya xatarining oldini olish uchun Yevropa Markaziy bankini agressiv choralar ko'rishga chaqirdi. Joriy hafta Avstraliyada katta 20lik mamlakatlari moliya vazirlari ishtirokida bo'lib o'tadigan yig'in oldidan Yevropa Markaziy banki iqtisodiy o'sishga turtki beruvchi choralarni ko'rish borasidagi bosimlarga uchramoqda. IHTT 15 sentyabr kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Yevrozona iqtisodi joriy yilda atigi 0.8%, 2015 yilda esa 1.1%ga o'sishi bashorat qilingan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 14 sentyabr kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Voqea guvohlariga ko'ra, halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan paytda ushbu halokat sodir bo'lgan. Voqea tafsilotlari bilan Muhammad Yoqub.
Halokat 14 sentyabr kuni ertalab Toshkent shahri Sirg'ali tumanida sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan Ozodlik manbasi